Jälleen käymme sitten jatkamaan sitä aihetta, jonka olen kahtena viime edellisenä tunnilla aloittanut ja jatkanut. Ja nyt sitten koetamme saada sen jonkinlaiseen päätökseen tämän puheen aikana. Tietenkään ei näistä asioista koskaan tyhjentävästi pysty koskaan puhumaan, mutta joitakin tuollaisia tärkeimpiä asioita. Ja kyseessähän on ollut seurakunnan vanhin ja vanhimman tehtävä. Tässä puheessa tulen tietysti sanomaan jotakin muutakin, pikkusen laajennan tätä skaalaa, mutta siihen tulemme sitten vähän kohta myöhemmin. Mutta ihan lähtöajatuksekseni lukisin Johanneksen ensimmäisen kirjeen toisen luvun, 13. luvun ensimmäisen lauseen. Ja se kuuluu näin: minä kirjoitan teille isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Johanneksella oli asiaa, ihan tällaista kirjallista asiaa uskoville. Ja siihen aikaan nämä asiat usein sitten pistettiin tällaiseen kirjalliseen muotoon ja lähetettiin sitten eteenpäin luottavaksi. Ja Johanneksella oli, niin kuin olemme Raamattua lukeneet, niin asiaa kolmelle ikäryhmälle Jumalan seurakunnassa. Hänellä oli asiaa lapsukaisille, sellaisille, jotka olivat juuri uskoon tulleet. Ja heille oli tällainen lohdullinen sanoma, että teille on synnit anteeksi annettu. Se on uskoon tulleen, vasta uskoon tulleen tällainen kirkas, ihana kokemus ja tieto siitä, että hän on siirtynyt Jumalan valtakuntaan ja hänellä on synnit annettu anteeksi. Tietysti tämä syntien anteeksi antamuksen kokeminen täytyy olla myöskin meillä vanhemmilla jokapäiväinen kokemus, ettei tämä nyt jää ainoastaan juuri uskoon tulleen kokemukseksi, eikä se suinkaan sitä saa ollakaan. Mutta se valtava elämän muutos, mikä tapahtuu ihmisen elämässä silloin, kun uskoon tullaan, niin se on niin riemullinen, että Johanneskin sen pukee sanoaksi, että synnit ovat anteeksi annettu teille hänen nimensä tähden. Sitten Johannes kirjoittaa nuorille, että minä kirjoitan teille nuorukaiset, sillä te olette voittaneet sen, joka on paha. Ja sitten näille isille, minä olen kirjoittanut teille isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. On selväkin, että ihan luonnollisessakin elämässä tulee esille nämä asiat, jossa me toteamme, että kun on vanhempi ihminen, niin vanhemman ihmisen elämän kokemukset, se elämän rata, mitä hän on kulkenut ja kaikki se, mitä hänen elämäänsä on liittynyt, on sitten ihan siinä mielessä sellaista painavaa elämän kuormaa ja lastia, jossa hänet on monissa asioissa koeteltu. Ja siinä mielessä vanhemmalla ihmisellä, niin kuin sananlaskujen kirjassa sanotaankin, yleensä vanhemmasta ihmisestä, että vanhuksella on viisautta ja pitkäikäisellä on ymmärrystä. Ihan näin luonnollisessa elämässä. Nyt kun ajattelemme seurakunnan vanhimpia, ja olemme edellisillä tunneilla todenneet sen, että seurakunnan vanhin ei välttämättä tarvitse olla iältään olla kovin vanha. Tietenkään eihän se ole liian nuorikaan, niin kuin olemme tulleet, on ollut esillä. Mutta se, että seurakunnan vanhin ja tämän vanhimman viran täyttäminen ja tekeminen, niin se on jumalallinen tehtävä ja se on Jumalalta saatu palvelustehtävä. Nyt tänä päivänä, niin kuin lupasin, niin katselemme hiukan lähemmin tuota vanhimman veljen tällaista näitä persoonallisia olemuksia ja mitä hänen tehtävänsä sitten tulee. Mutta ennen kuin jatkamme pitemmällä, niin nousee nyt mieleen yksi ajatus, että viimeisellä tunnilla ilmeisesti jollekin saattoi jäädä väärä kuva eräästä vertauksesta, jonka minä lausuin tältä paikalta, ja se vertaus oli tämä, että jos se luonnollisessa lammaskatraassa joskus joku lammas on vähän sellainen vikuripää eikä aina halua olla laumassa mukana, niin paimen menettelee sitten viisaasti tämän vikuroivan lampaan kohdalla ja joskus voi jopa näpäyttää hänen jalkansa poikki ja välittömästi lastoittaa sen ja hoitaa sen terveeksi ja tämän jälkeen tämä lammas on hyvin lähellä tätä paimenta. Ettei kukaan käsittänyt sitä sillä tavalla, että me seurakunnan alipaimenet rupeamme tässä nyt jalkoja katkomaan ja sillä tavalla menettelemään. Siitä ei ole suinkaan kysymys. Ja se ei ole meidän tehtävämme tässä työssä, vaan meidän tehtävämme on pyrkiä hoitamaan laumaa Jumalan tahdon mukaan. Minulla on sellainen hyvä kriteeri, joka aina istuu näissä kokouksissa mukana. Ja hän tekee omia havaintojaan. Ja minä ajattelin vain siinä mielessä, että jos jollekin sattui jäämään sellainen virheellinen kuva tästä meidän tehtävästä. Me emme joka tapauksessa halua näin menetellä. Nyt avaamme jälleen Raamatun tuosta ensimmäisen Timoteus-kirjeen 3. luvusta. Ja sitten käymme myöskin Tiituskirjeen 1. luvussa ja sieltä katselemme joitakin jakeita. Nyt kun luettelen tämän pitkän kohdan uudelleen, niin pyytäisin meitä kaikkia nyt huomioimaan se, että seurakunnan kaitsija missään kohdassa ei tule koskaan, ja sellaista seurakunnan alipaimenta ei tule koskaan olemaan, joka kykenisi ihan kirjaimellisesti täyttämään tämän korkean tavoitteen, mihinkä Raamattu asettaa seurakunnan alipaimenet. Nyt tämä sen tähden, ettei kukaan ajattelisi näin, että kun ei näitä paikkoja kaikkia täytetä, niin sitten henkilö ei voi olla omassa tehtävässään. Tällaistakin ajatusta voi joskus olla, ja siinä mielessä vapauta meidät tällaisesta ikävästä ajatuksesta. Nimittäin me emme parhaalla kyvystämme huolimatta kykene koskaan täyttämään kaikkia niin kuin tulisi, mutta uskon, että Jumala viisaudessaan on antanut kuitenkin nämä asiat sen tähden Jumalan sanan lehdille, että meillä jatkuvasti tässä tehtävässämme olisi varaa pyrkiä enemmän ja enemmän siihen täydelliseen kuvaan, minkä sana asettaa. Pyydän tässä yhteydessä mainitsemaan vielä senkin, että tämän maan päällä ei ole kävellyt kuin yksi ainoa täydellinen ihminen. Ja me tiedämme, kuka hän on. Ja siinä mielessä myöskään seurakunnan alipaimenia ei koskaan voida lähteä velvoittamaan siihen, että he olisivat täydellisiä ihmisiä ja koskaan eivät virheitä tekisi. Varma on tämä sana, jos joku pyrkii seurakunnan kaitsijan virkaan, niin hän haluaa jaloon toimeen. Niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton, yhden vaimon mies, raitis, maltillinen, säädyllinen, vieraanvarainen, taitava opettamaan. Ei juomari, ei tappelija, vaan lempeä, ei riitaisa, ei rahanahne, vaan sellainen, joka oman kotinsa hyvin hallitsee ja kaikella kunniallisuudella pitää lapsensa kuuliaisina. Sillä jos joku ei osaa hallita omaa kotiansa, kuinka hän voi pitää huolta Jumalan seurakunnasta? Älköhän hän olko äsken kääntynyt, ettei hän paisuisi ja joutuisi perkeleen tuomion alaiseksi. Ja hänellä tulee myös olla hyvä todistus ulkopuolella olevilta, ettei hän joutuisi häväistyksen alaiseksi, eikä perkeleen paulaa. Niin myös seurakuntapalvelijain tulee olla arvokkaita, ei kaksikielisiä, ei paljon viinin nauttijoita, ei häpeällisen voiton pyytäjiä, vaan sellaisia, jotka pitävät uskon salaisuuden puhtaassa omassa tunnossaan. Mutta heitäkin koeteltakoon ensin, sitten palvelkoot, jos ovat nuhteettomat. Pysähdyn ihan hetkeksi tähän. Nyt tässä lueteltiin 2 tällaista palveluryhmää seurakunnassa, seurakunnan kaitsijoista ja myöskin seurakuntapalvelijoista, jotka Paavali tässä kirjoittaa ja siinä mielessä laittaa samaan ryhmään tässä kohdassa. Hän puhuu seurakuntapalvelijoistakin, niin myös seurakuntapalvelijain tulee olla arvokkaita, ei kaksikielisiä ja niin edelleen. Ja sitten täällä sanotaan jakeessa 10, mutta heitäkin koeteltakoon ensin, sitten palvelkoon, jos ovat nuhteettomat. Siis toisin sanoen, jos seurakuntapalvelijoita koetellaan ensin, ennen kuin heidät nimitetään tällaiseen tehtävään, niin on myöskin luonnollista, kun tässä käytetään sanaa heitäkin koeteltakoon, niin on myöskin luonnollista, että seurakunnan vanhin ja alipaimen, joksi meitä kutsutaan, ylipaimenen alaisuudessa olemme mekin, niin meitäkin tulee ensin koetella ja sitten vasta seurakunta toteaa tällaisen palveluviran sitten mahdolliseksi tämän henkilön kohdalla. Minä uskon, että tätä linjaa on käytetty varmasti niin terveellisesti kuin me olemme osanneet vuosien aikana seurakuntaelämässä, kun olemme olleet ja seurakunta on valinnut näitä vanhimpia tähän tehtävään. Minä uskon, että meidänkin seurakunnan kohdalla on noudatettu juuri samaa linjaa, että on huomattu vuosien saatossa joidenkin veljien kohdalla tällaisia ominaisuuksia. Heitä on koeteltu ja sitten on tullut hetki, jolloin heidät on eroitettu tähän tehtävään, jossa he palvelevat. Ja niin kuin olemme esillä tuoneet esille, niin lauma on Jumalan eikä meidän, joiden tehtäväksi on lauman paimentaminen annettu. Se on Jumalan lauma, ja siinä mielessä Pietari kirjoittaa, että meidän tulisi ei herroina halliten, vaan ollen laumalle esikuvina. Nyt katselemme joitakin kohtia sitten tämän vanhimman ominaisuuksista, jotka varmasti on hyvä meidän kerrata jälleen. Ensinnäkin yksi ensimmäinen kohta, mihinkä Paavali kiinnittää huomiotaan, on sana nuhteeton. Nuhteettomallahan me tarkoitamme sellaista ihmistä, jonka ulkonaisessa elämässä, elämän moraalissa ja kaikessa siitä, mitä hänen elämässään näkyy ulospäin, niin ei ole silmin nähtävästi mitään moittimista. Siis nuhteettomallahan tarkoitetaan tällaista ihmistä, joka kaikin puolin näin kykenee olemaan, hän on tasapainoinen ja elämän asiat oikein omalla kohdallaan ymmärtävä, elämän vastuun oikealla tavalla ja myöskin vastuu lähimmäisestä. Me olemme edellisellä tunnella todenneet, että tällainen, joka on seurakunnan paimen, niin ennen kuin hän on tähän tehtävään varsinaisesti siunattukaan, niin hän on jo huomannut tämän omassa palvelustehtävässään, että hän on halunnut hoitaa Jumalan seurakuntaa. Hän on halunnut oikealla tavalla lähestyä lähimmäistä seurakunnan keskellä, ja hän on tuntenut seurakuntaan kuuluvan ongelmat ja mahdolliset vaikeudet tavallaan niin kuin ominansa. Ja tällainen kun on huomattu, niin silloin ollaan tultu siihen tulokseen, että Jumala on puhunut tälle veljelle tällaisesta tehtävästä. Hänen siihen itse erikoisemmin pyrkimättä, noin kyynärpäätaktiikkaa käyttäen, niin kuin joskus voi tällainenkin tulla esille. Mutta nuhteeton elämä on elämä, jota on kaunista katsella, ja silloin on, kun on kysymys tästä tehtävästä, niin on varmasti hyvä, että Paavali on alkanut ihan tällaisella ajatuksella. Seurakunnan kaitsijan tulee olla nuhteeton. Sitten mainitaan myöskin yhden vaimon miehestä. Tässähän meillä on ollut monta kertaa seurakunnassa ja raamattotunneilla, ja tästä on ollut veljespäivillä, tässä on ollut valtakunnallisilla päivillä puhetta tästä yhden vaimon miehestä. Ja minun täytyy tältä paikalta julistaa tänä päivänä, että minulla ei ole Jumalan sanan julistajana lupa lähteä seikkailemaan tällä alueella muutoin kuin mitä Raamattuun on kirjoitettu. Siinä mielessä, koska Raamattu käsittää tämän seurakunnan kaitsijan korkean viran ja tehtävän sellaiseksi, että tulee olla ehdottomasti yhden vaimon mies. Nyt kun me ajattelemme tätä asiaa tarkemmin, niin tietenkin on olemassa pikkuinen vivahdeero meidän yhteiskunnassamme ja yhteiskunnassa, jossa silloinen seurakunta eli. Korinton seurakunnassa ja yleensä siellä oli myöskin, ja yleensä siellä näissä maissa, niin moniavioisuushan oli hyvin yleistä, että miehellä saattoi olla pari tai kolmekin vaimoa, ja niitä saattoi esiintyä myöskin ihan uskoon tulleiden kohdalla. Ja tätä asetelmaa oli tietysti vaikea muuttaa heidän kohdallaan, mutta kun oli kysymyksessä sitten seurakunnan kaitsijan palvelustehtävä, niin Paavali varmasti Pyhän Hengen viisauden saaneena erikoisesti alleviivaa tätä asiaa, että seurakunnan kaitsijan ehdottomasti tulee olla yhden vaimon mies. Ja siinä mielessä kunnioitamme varmasti ihan sydämemme pohjasta tätä Jumalan sanan selkeää opetusta. Nyt on tietenkin sellainenkin asia, jos joltakin vanhemmistoveljeltä, seurakunnan kaitsijalta, kuolee vaimo ja hän uudelleen avioituu, niin tämä on eri asia. Silloin hänen vaimonsa on jo kuollut ja hän on Raamatun mukaan oikeutettu menemään uudemman kerran avioon. Ja tämä tietysti koskee kaikkia muitakin uskovaisia seurakunnassa näin Raamatun selkeän opin mukaan. Tietysti tänä päivänä on monenlaisia käsityksiä ihmisillä ja meillä on niin monia ajatuksia tästä, mutta ihan tällainen kuin opetuksellisesti ja sen näin mukaan, minkä olen Jumalalta saanut, niin voin vain todeta, että näin se asia on. Jumala siunatkoon jokaista meitä, jolla elämän olosuhteet ovat nyt tässä mielessä vähän poikkeavat. Mutta kun on kysymyksessä seurakunnan kaitsijan tehtävä, niin hänen siveellinen elämäntasonsa tulee olla myöskin sillä kohdalla, että siinä ei ole moittimista. Hän on siinäkin mielessä nuhteeton ja siinä mielessä mitat oikealla tavalla täyttävä. En heitä kivellä ketään, jolla on toisenlainen elämän olosuhde. On muuten hyvä tässä yhteydessä huomioida yleensä Raamatun sanan opetukset ja se terve linja, jolla Jumalan sana haluaa meitä uskovaisia opettaa. On paljon muutakin tänä päivänä sellaista asiaa laittomuuden lisääntyessä ja monien kielteisten ilmiöiden kun ne näkyvät ajassamme, niin voi olla niin, että jotkut uskovaisetkin joutuvat suuriin vaikeuksiin ja koettelemuksiin joidenkin asioiden kanssa. Pyytäisin, että kun me Jumalan sanaa luemme ja sen eteen asennoidumme, niin me ottaisimme semmoisen pyhän arkuuden ja pelon Jumalan sanan edessä. Me emme tee koskaan sitä vahingoksemme, vaan päinvastoin. Onnellinen on se, joka on aina aralla tunnolla Jumalan sanan edessä. Ja siinä mielessä, kun me itse pyrimme niin pitkälle, kun me Jumalan armoa saamme näin sitten menettelemään, niin uskon, että meidän uskonelämämme on tasapainossa. Ja se on sellaista, josta Jeesus itse sanoo, että minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Ei yltäkylläistä sisäistä elämää saada muutoin kuin tämän tien kautta. Sitten on monia asioita. Me luonnollisesti pian ohitamme tällaisen ei-juomari, ei-tappelija. On selväkin, että emmehän me juomareita ole. Tässä on yksi asia, minkä haluaisin nyt ihan seurakunnan paimenen ominaisuudessa mainita. Yleensä meidän uskovaisten elämän tavoista. Meillä on valtavan suuri vaara olla tällaisia piilonapsioita. Sellaisia, jotka saatamme aika paljon harrastella tässä mielessä. Ja joskus erään kerran niin se ottaa meistä otteen. Mulla on joitakin tiedossa elämäni varrella, ei tosin täältä, kiitos Herralle, mutta jostakin muualta on tiedossa siis tällainen vaarallinen tie, mihinkä joku Herran oma on lähtenyt menemään, leikkimään näillä aineilla ja sitten on joutunut koukkuun vähän myöhemmin ja sitten tilanne on johtanut siihen, mihinkä on johtanut. Me emme luonnollisesti ja me tiedämme, että väkijuomien käyttö Jumalan sanan mukaan on meille uskoville kielletty. Kielletty siinä mielessä, kun Efesolaiskirjeessä Paavali kirjoittaa, että älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas ja paha meno, vaan täyttykää hengellä. Ja Korintolaiskirjeessähän Paavali opettaa juomareista, joiden tapana on siis juopotella ja harrastaa tällaista elämää, niin Paavali suoraan mainitsee, että juomarit eivät peri Jumalan valtakuntaa. Meillä ei ole tällaisenkaan Raamatun kohdan edessä mitään muuta todettamista kuin, että Jumalan sana on ehdoton. Ja toivon, että me kunnioitamme kaikkikin uskovaiset tällaista Jumalan sanan kohtaa. Ei ole, ja sitten ei tappelia. No eihän me tappelijoita ole, me ilmeisesti olemme tapelleet siinä mielessä. Mutta jos on kysymyksessä seurakunnan kaitsija, niin vaikka hän nyt ei olisi mikään tappelija, että hän olisi valmis menemään nyrkkeilykehään silloin, kun sellainen hetki vaatii, mutta siis on olemassa muutakin asennetta seurakunnan kaitsijan kohdalla kuin tällainen ulkonainen raju tappelu. Siitä me olemme varmasti jo päässeet, mutta yleensä seurakunnan kaitsijalta uskoisin, että Paavali tässä lähinnä tarkoittaa, että hän on yhteistyötaitoinen ja neuvottelutaitoinen ja hän on sopeutumiskykyinen toisten veljien kanssa ratkomaan niitä asioita, joita sitten meidän eteemme tulee. Tällainen yhteisen hengen vaalija. Ja silloin uskon, että tämäkin sanankohta on ihan kohdallaan. Vaan lempeä. Täällä puhutaan lempeästä, ei riitaisa eikä rahan ahne. No tässä nyt olisi monia kohtia, jonka me voisimme pysähtyä, mutta ymmärrämme, että minulla aika ei tänä päivänäkään riittäisi näihin kaikkiin. Mutta yksi asia haluaisin mainita tässä, tai oikeastaan kaksi asiaa. Ensimmäinen on se, että meidän tulisi niin pitkälle kuin mahdollista kyetä hallitsemaan oma perheemme ja oma kotimme. Tässä on yksi sellainen peruselementti ja edellytys siihen tehtävään, jonka sitten Jumala on asettanut myöskin seurakuntakotia hoitamaan, että meillä on omassa kodissamme sellainen oikea asenne perhettämme kohtaan. Että meidän perheemmekin osaa kunnioittaa perheen isää oikealla tavalla isänä ja isän auktoriteetti näkyy oikealla tavalla. Menen kohta vähän myöhemmin tähän näihin persoonallisiin ominaisuuksiin vähän enemmän, mutta otamme tämän Raamatun kohdan tällä tavalla, kun se on kirjoitettuna. Ja sitten yksi kohta, mihin haluaisin vielä pysähtyä, on tämä viimeinen kohta. Hyvä todistus ulkopuolisilta, jotka seuraavat meidän elämäämme. Onhan selvää, että tämä maailma ei tule koskaan ottamaan vastaan uskovaista niin kuin omat lapsensa. Me uskovaisina koemme ja ymmärrämme ja jokapäiväisessä elämässä me huomaamme, kuinka me emme kuulu tähän maailmaan. Ja siinä mielessä Jeesuksen sana sanookin meille, että sen tähden maailma vihaa teitä, koska se on vihannut minua. Tässä mielessä me emme ole tähän maailmaan kuuluvia ja maailma työntää meidät pois. Ja siinä mielessä ei meidän uskoamme aina hyväksytä. Ei ole kysymys nyt tästä asiasta. On kysymys siitä asiasta, että ulkopuolinen maailma kykenee näkemään seurakunnan kaitsijassa sellaisen ihmisen, jonka elämässä, sen moraalissa, elämän käyttäytymisessä, sen rehellisyydessä ja sen kaikissa näissä asioissa ei löydy huomauttamista myöskään maailman leiristä. Se, että he eivät hyväksy meidän uskoamme, se on luonnollinen asia, mutta se, että myöskin meidän oma ulkoinen elämämme on sellaista, jota voidaan myöskin ulkopuolisilta kohtaan saada sellainen kunnioittava asenne. Minä uskon, että tähän me haluamme alipaimenenäkin jatkuvasti pyrkiä, että myöskin ulkopuoliset antavat meistä sen lausunnon, joka meistä tulisi antaa. Nyt sitten jatkan vähän niin kuin toisessa ryhmässä tätä samaan ajatukseen. Vähän toisella tavalla näitä ajatuksia, joita nyt on pitkän aikaa mielessäni pyörinyt. Kun tähän tehtävään on sitten aikoinaan valittu, niin uskon, että jokainen seurakunnan paimen omalla kohdallaan haluaisi niin pian kuin mahdollista löytää seurakuntalaisten kohdalla sellaisen sydämen tason. Mehän tiedämme, että Jumalan seurakuntaahan ei hoideta rautaisin ottein, Jumalan seurakuntaa ei hoideta kylmän lakimaisesti, ei sillä tavalla, että täällä täytyy säilyä sellainen tiukka järjestys ja tiukka kuri, ja kaikki kun tulevat seurakuntaan, niin eivät tiedä kuinka päin sisään ja ulos hengittäisivät, että täällä voitaisiin olla sitten ihan mallikelpoisesti. Tästä ei ole kysymys. Kun on kysymyksessä seurakunnan alipaimen ja vanhimman tehtävä, niin toivoisin omalla kohdallani sitä ja myöskin kanssaveljeni kohdalla, että me löytäisimme jokainen kohdallamme sellaisen sydänten tason jokaisen seurakuntalaisen kohdalle. Siis se sellainen taso, missä kaksi ihmistä pystyy olemaan lähellä toistiansa ja ymmärtää toinen toisiansa. Jumalan seurakunta on kuitenkin se paikka, jossa tämä tulisi oikealla tavalla toteutua. Sydämen tason löytäminen, se voi joskus viedä vähän aikaa. Siinä voi olla joskus tapahtua pieniä kolauksia, ennen kuin opimme toinen toisiamme tuntemaan ja ymmärtämään. Mutta kun se vihdoin löytyy, niin silloin tällainen seurakunnan paimen, joka opitaan tuntemaan ja häneen luottamaan, niin hänen kohdallaan toteutuu ihan automaattisesti palvelun kautta saatu auktoriteetti, oikea auktoriteetti. Hänen palvelustehtävänsä on luonut hänen ominaisuutensa tällaisen sanattoman auktoriteetin. Sitä ei hänen tarvitse itseensä vaatia, vaatia toisiltaan tällaista kunnioittamista, vaan hän on palvelun kautta vuosien saatossa saanut tämän itselleen. Ja tätä toivoisin, että tällaista oikeata palvelumieltä löytyisi meiltä alipaimenilta, jotka olemme saaneet tällaisen tehtävän Jumalalta. Sydämen taso eri luonteisten ihmisten kanssa voi joskus olla hakusissa. Me tietysti tällaiset sukulaisluonteet, joiden kanssa me nopeammin pääsemme tutustumaan ja ymmärtämään ja toistemme tavan ajatella, niin se löytyy nopeammin. Mutta erilaisten luonteiden ja ihmistyyppien kohdalla löytää se sydämen taso, niin se voi olla vähän vaikeampi. Mutta sekin on varmasti löydettävissä, jos meillä saa olla jatkuvasti hallinnassa tämä hengellisen elämän yksi pääelementeistä, hengen mieli, joka on elämä ja joka on rauha. Ja Jumala tähän meitä armossaan sitten auttakoon. Seurakuntapalvelijoille sanoisin, että koskee myöskin ihan seurakuntapalvelijoita, vaikka ei olisi valittu vanhimman tehtävään ja virkaan, vaan on seurakunnassa jossakin näkyväissä tehtävässä. Esimerkiksi voit olla uhrinkantaja, voit olla seurakunnan vahtimestari, voit olla kuorolainen, voit olla missä tehtävässä tahansa pyhäkoulun opettaja, voit olla nuorten työn vetäjä, olet jossakin näkyvässä tehtävässä, jossa sinulla on vastuunasi ryhmä seurakuntalaisia, jotka seuraavat sinun elämääsi ja sinun tapaasi suhtautua siihen tehtävään, jonka olet Jumalalta saanut, niin tämä koskee kaikkia seurakuntapalvelijoita myöskin tämä sama hengen mieli ja tämä, mikä meiltä pitäisi jokaiselta löytyä. Toivoisin, että tämän kirkkorakennuksen sisäpuolella ja myöskin ulkopuolella, jossa me tapaamme toinen toisiamme, niin meillä olisi todella liikkumavaraa käytöksessämme sen verran, että me emme mittaisi toinen toisiamme sillä mitalla kuin me itse olemme. Me olemme niin tyystin erilaisia. Ja siinä mielessä kaikkiakin seurakuntapalvelijoita Jumalan sana edellyttää tällaiseen hengelliseen ja lempeään käyttäytymiseen toisiamme kohtaan. Esimerkiksi haluaisin rohkaista ihan meidän vahtimestareita, jotka ovat tuolla eteisessä hyvin tärkeässä tehtävässä. Oletteko koskaan ajatellut, että kun te olette tehtävässänne ja tulee ulkopuolinen seurakuntaan kuulumaton meidän kokouksiimme, millä kauniilla ja mahtavan hienolla tavalla te voitte ottaa heidät vastaan, ja ne kasvot, mitkä te näytätte sisään tulevalle, ne ovat sinä kertana seurakunnan kasvot. Nimittäin seurakuntaa monta kertaa mitataan juuri niiden kasvojen perusteella, millä tavalla me näytämme omien kasvojemme kautta sitten kuvan itsestämme. Olen joskus sanonut, että usko Jeesukseen käytännön tasolla personoituu meissä juuri sellaiseksi, kuin me haluamme meidän uskomme ulospäin näkyvän, ja silloin siinä on myöskin selvä kuva siitä, minkä me kuvamme annamme. Jos vahtimestari kykenee ja Jumalan armon avulla hoitaa tehtävänsä tällä tavalla, niin se voi avata monille, niille, jotka eivät vielä seurakuntaan kuulu, kaipaaville ihmisille halun tulla uudelleen myöskin sanan kuuloon. Se on erittäin kallisarvoinen ja siunattu palvelustehtävä. Jumala, siunatkoon teitä ja kaikkia muitakin, jotka olette näissä tehtävissä, joissa olen edellä luotellut, niin me tarvitsemme oikeata mieltä. Sitten toinen asia, johon haluaisin pysähtyä lähinnä meidän paimenien kohdalle, koska me joudumme kokemaan monenlaisia asioita ja myönnän sen, että vaikka joskus voi olla niinkin, että joku meistä uskovista saattaa pikkusen niin kuin kadehtiakin tätä tehtävää, jossa alipaimenet ovat ja ajattelevat, että he ovat sellainen vähän niin kuin korkeampi eliitti seurakunnassa, niin sallikaa mun rakkaat ystävät sanoa, että joskus on vanhemmistolla sellaisia tehtäviä, että veljet mieluummin haluaisivat, että sitä tehtävää hoitaisi joku muu kuin juuri minä. On niin vaikeita ja tilanteita, ja jossa me joudumme ihan Jumalan edessä kipuilemaan, että millä tavalla Herra sinä haluat, että me hoidetaan tätä asiaa. Ja silloin meidän pitäisi kilpistyä monet, niin kuin Efesolaiskirjassa sanotaan, pahan palavat nuolet. Vanhimpia toivotaan ja heiltä odotetaan joskus jopa yliluonnollisia saavutuksia ja venymiskykyä eri tilanteissa. Ja jos he eivät aina onnistu parhaalla mahdollisella tavalla, niin silloin arvosteleva nuolen kärki kohdistuu heihin. Toisaalta olisi hyvä, jos me voisimme olla tällaisia iskun vaimentajia, joihinka meidän omalle kohdallemme sitten pahan palavat nuolet jäisivät, ja me vaimentaisimme tämän iskun, ja asia jäisi sinänsä. Tällaisia tilanteita aina silloin tällöin tulee seurakuntaelämässä, ja monta kertaa on asioita, jotka vain vanhimmat tietävät, ja eikä koskaan seurakuntalaiset tule aina kaikista asioista tietämään juuri sen tähden, että iskun vaimentaja on ollut tehtävässään. Rukoillaan väkevästi seurakunnan alipaimenien puolesta, vanhemmistoveljien puolesta, jotka joutuvat monta kertaa kätkemään sisimpäänsä asioita. Ja jos ei heillä olisi sellaista sielunhoitajaa kuin oma vaimo kotona, toivoisin, että vanhemmistoveljien vaimot olisivat sellaisia sielunhoitajia, jotka kykenevät silloin antamaan lohdutusta ja oikealla tavalla tukea miestänsä. On valtavan ihana asia, kun jonkun vaikean tapauksen jälkeen, kun mennään kotiin, niin painaa pää ihan vain vaimon rintaa vasten ja siinä vähän aikaa tuntea ihan valtavan mukavaa tunnetta. Olen nyt näin peräti inhimillinen ajatuksissani. Minä tiedän sen, että vanhemmistoveljet monien asioiden jälkeen, kun kotiin tulevat, niin jos he kokevat tällaista myötäelämistä vaimon kohdalla, niin se on sellaista sielun lääkettä, että sen parempaa ei tarvitse olla. Kun on kysymyksessä seurakuntapaimenet ja seurakunnan palvelijat, niin samassa yhteydessä Paavali kirjoittaa tässä Timoteus-kirjeissään tällä tavalla. Kertaan tämän jakeen 10 vielä. Mutta heitäkin koeteltakoon ensin, sitten palvelkoot, jos ovat nuhteettomat. Siis tämä kategoria, siis, josta olemme edellä puhuneet. Samoin tulee vaimojen olla. Tässä kohdassa ymmärtääkseni ei ole kysymys nyt ihan kaikista vaimoista. On luonnollista, että kaikkien vaimojen, niin kuin muualla Raamattu opettaa, pitää olla siveitä ja uskostaan oikean kuvan antavia. Mutta tämän asian yhteydessä Paavali sanoo, samoin tulee vaimojen olla arvokkaita, ei panettelijoita, vaan raittiita, uskollisia kaikessa. Seurakuntapalvelijan ja vanhinten vaimot, jotka ovat miestensä rinnalla tässä tehtävässä, niin Raamatun mukaanhan me olemme yksi liha. Ja vaimo on osa miestä ja on erottamaton kokonaisuus miehen kanssa, vaikka tämä tehtävä jako ja tehtävä rooli Jumalan seurakunnassa onkin Jumalan asettamien säädöksien mukainen, niin vaimon tehtävä kuitenkin miehen rinnalla tukea ja auttaa kaikin puolin myötä elää miehensä tehtävässä mukana, niin se on varmasti ihan tämän tarkoitus, kun Paavali kirjoittaa vaimojen kohdalla, olla arvokkaita, ei panettelijoita, vaan raittiita ja uskollisia kaikessa. Antakoon Jumalan pyhä henki tässä meille itse kullekin sellaista tervettä, sisäistä kotiopetusta ja ymmärtämystä, että niillä alueilla, jossa ei ole Jumalan tahto minun liikkua, niin en liikkuisi, vaan niillä alueilla, jossa voisin olla avuksi ja hyödyksi miehelleni ja hänen palvelustehtävässään, niin voisin siinä täydentää häntä ja vaimon ominaisuudessa antaa sen avun, minkä minä voin antaa. Joskus on kyllä näinkin, minä nyt olen melko avoin, sen verran olen seurakuntaelämässä ollut mukana, ja joskus olen päässyt kokemaan senkin, että joskus voi olla seurakunnan vanhemmistoveljen vaimolla valtavan suuri kiusaus jollain tavalla miehensä takaa pyrkiä ohjaamaan määrättyjä asioita. Minä sanon, että vaimon osuus miehen rinnalla tukemassa häntä hänen tehtävässään ja siinä, mitä hänen Jumalalta on saanut, niin se on valtavan arvokasta. Ja vaikka olisikin joskus niin, että vaimollakin, ja heillähän on monta kertaa, minä kunnioitan sisaria ja monia hyviä asioita sisarien kautta seurakunnassa saamme. Ja toivon jatkossakin edelleen, että meidän sisaremme ovat aktiivisia ja antavat sen oman panoksensa seurakunnan elämässä. Mutta se jumalallinen säätämys ja järjestys, minkä hän on sanassaan antanut, niin siitä me emme voi lähteä poikkeamaan. Ja siinä mielessä myöskin vaimotkin, jos te huomaatte, että jossakin asiassa te voisitte olla apuna, niin te voitte kyllä hyviä rohkaisevia ajatuksia antaa miehillenne ja hoitaa siinä mielessä ja olla mukana tässä yhdessä kaikessa. Siihen varmasti on Jumalan sanan mukainen lupauskin, mutta kuitenkin, että veljet sitten seurakunnan edessä kantavat vastuun näistä asioista. Myöskin ihan näistä kaikista sielunhoidollisista ja tällaista kurinpidollisista asioista, jos joskus joudutaan seurakunnassa tällaisiin menemään, niin minä ihan sanoisin, että antakaa vanhemmistoveljien hoitaa tämä asia. Ja monta kertaa se jää silloin sellaisiin käsiin, joille se Jumala on antanut. Meidän ei tule toinen toisiamme kovin paljon lähteä tukistelemaan tuolla matkan varrella, vaan sekin kuuluisi seurakunta näille vanhempien tehtäväksi hoitaa tässäkin mielessä Jumalan lauma. Sitten tällainen vanhemmistoveli, joka tässä tehtävässä palvelee, niin olisi valtavan hyvä, jos me voisimme olla tällaisia isällisiä ja turvallisia. Koti, jossa olemme ja jossa on lapsia, jotka vaativat ja kaipaavat isää, isän läheisyyttä. Nykyajalle tietysti pikkusen outo kuva siinä mielessä, että on paljon perheitä, jossa tämä isän olemus ei ole enää sellainen kuin se aikoinaan on ollut. Silloin kun ydinperhe oli vielä koossa, kun näitä elämän peruslakeja kunnioitettiin ja isän ja äidin vanhempien auktoriteetti oli vielä arvossaan ja silloin vielä vanhemmat saivat kasvattaa lapsensakin niin kuin Jumalan sanan mukaan oikeaksi näkivät ja siinä, että tämä ydinperhe oli koossa, niin se on hyvin paljon tänä päivänä niin kuin tämä kuva muuttunut, niin kuin tiedämme. Ja siinä mielessä on valtavan tärkeää, että jos on seurakunnassakin sellaisia haavoittuneita uskovia, jotka tulevat maailmasta, jotka mahdollisesti tulevat sellaista olosuhteista, heillä ei ole kunnon isä, ei ole äitiä. Äiti voi olla, mutta isästä ei aina ole tietoa. Tällainen isän kuva on jäänyt lapselta kokematta. Niin, että seurakunnan isät voisivat olla tällaisia oikeita isiä, turvallisia ja sen elämän ja mallin näyttäjiä, joka sitten voi myöskin tällaisen haavoittuneen uskoon tulleen kohdalla myöhemmin vaikuttaa sen, että hänenkin isäkuvansa todellinen jumalkuva olisi terve ja kaikin puolin tällainen oikea. Meitä varmasti odotetaan tällaista isällistä ja turvallista olemusta. Sitten yksi asia on, jota olen myöskin syvästi miettinyt tämän aiheeni kohdalla, on se, että me pysymme, veljet, ja kaikki, jotka olemme jonkun tehtävän saaneet, me pysymme armoituksessamme. Se on asia, joka varmasti on sellainen, jota Jumala odottaa. Kun Paavali puhuu Jumalan huoneen haltijoista korinttolaiskirjeissä, siinä, jossa hän alkaa puhumaan armolahjoista ja niiden käytöstä ja niiden olemuksesta seurakunnan keskellä ja yleensä näitä Jumalan armotalouden huoneen haltijoita, jota myöskin varmasti sanan täydessä merkityksessä ovat seurakunnan paimenet, niin ennen kaikkea meiltä vaaditaan sitä, että meidät havaitaan uskollisiksi. Oli sitten tyyntä taikka myrskyä, oli sitten aurinkoista tai sadetta, niin vanhimmat seisovat omalla paikallaan. Joskus on käynyt niin, että joidenkin tällaisien vaiheiden kautta joku on saattanut jättää palvelustehtävänsä ja on kokenut riittämättömyyttä tai sillä tavalla, millä tavalla tämä nyt ottaa, mutta uskon, että tämä ei ole Jumalan tahto, vaan että me kunnioitamme tehtävämme ja pysymme siinä armoituksessa, jonka Jumala on meille antanut. On luonnollista ja haluankin tässä yhteydessä mainita, että jos joskus tulee sellainen ylimääräinen väsymys meille, niin suottehan, rakkaat ystävät, joskus meillekin sellaisia pieniä levon hetkiä. Ja olen erikoisen kiitollinen meidän seurakuntamme vanhemmistolle siitä, että teidän antama tuki minulle ja minun työtäni kohtaan on ollut, se on ollut sellainen hyvin rohkaiseva. Ja olen kiitollinen siitä, että te olette jaksaneet kokous toisensa jälkeen istua usein omalla paikallanne. Olen kiitollinen siitä, että silloin kun tarvitaan esirukousapua ihmisten puolesta, jotka esirukousapua tarvitsevat, te olette aina olleet valmiina palvelemaan. Ja tästä kaikesta olen kiitollinen ja uskon, että myöskin seurakunta ymmärtää, että jos joskus vanhemmistoveli ei näykään paikallaan, niin hän on varmasti sillä hetkellä ihan hyvin ansaittua lepoa viettämässä. Nimittäin me voimme joskus väsyä ja ei ole kysymys vastuun sitten siirtämistä toisille, vaan yksinkertaisesti on ihan sellainen levon hetki. Ja minä uskon, että me olemme varmasti valmiit suomaan tällaisen lepohetken silloin, kun se on itse kullekin sitten kohdalle tulee. Mutta yleensä armoituksessa pysyminen, niin se on hyvin tärkeä asia. Mä nyt pikkusen kärjistän tätä asiaa. Tästä tapahtui aikanaan sellainen asia omalla kohdallani. Ja ihan tästä julkisesti sanon, koska en sano paikkakuntaa eikä missä on tapahtunut, mutta silloin pysähdyn ajattelemaan tällaista asiaa. Minulle eräs henkilö tuli minun luokseni ja sanoi minulle tällä tavalla, että Mauno, sinä olet päässyt jo sellaiseen asemaan, että vaikka sinä tekisit virheenkin, niin sinua ei saada enää pois paikaltasi. Minä pelästyin tällaista ajatusta. Minä sanon tämän ihan suoraan, koska tiedän, että voi joskus jonkun ajatuksessa tällainen ajatus viivähtää. Sanon ihan suoraan, jos minä en pysy Jumalan edessä siinä tehtävässäni ja armoituksessani, jonka Jumalalta olen saanut, Jumalalla on varaa välittömästi siirtää minut syrjään. Jokaisen kohdalla, joka elämässään ei pysy siinä armoituksessa, jonka Jumala on antanut, Jumala voi siirtää syrjään. Hyvin suuresti ihmettelin tämän henkilön ajatusta ja lausuntoa, minkä hän antoi minusta. Ja minä tiedän, että ihmisenä olen vajavainen ja puutteellinen, mutta minun mielestäni tässä kuvastui vain sellainen ajatus, että onko tämä henkilö itse mahdollisesti olisi halukas olemaan tällaisessa tehtävässä, ja eikä hän itse vielä huomaa ja koe, että hän olisi päässyt tällaiseen tehtävään. Jumalan valtakunnan työhön oli sitten työ mikä tahansa, vanhimman tehtävä, seurakunnan paimenen tehtävä, niin kuin tällä hetkellä, se on tällä hetkellä minulla, tai jokin muu seurakunnallinen palvelustehtävä, olen varma siitä, että jokaisen kohdalla Jumala itse avaa ovet ja mahdollisuudet sen tehtävän tekemiseen. Ja ne ovet, mitkä Jumala avaa, niitä ei koskaan kukaan ihminen kykene sulkemaan. Mutta ne ovet, jotka Jumala sulkee, niitä ei myöskään ihminen väkipakoin koskaan kykene avaamaan. Sanon tämän niin vakavasti Jumalan edessä, tämän vastuuni tuntien tässä tehtävässäni, että jos minä lankean pois armoituksestani, niin Jumalalla on varaa siirtää välittömästi minut tästä tehtävästä pois. Että ketään ei sielun vihollinen tällaisella ajatuksella koskaan tulisi kiusaamaan. Minä pelästyin tätä tällaista ajattelua ja lausuntoa, mikä annettiin. Minä sanoin tälle rakkaalle ystävälle, että kyllä se näin on, että jos minä lankean pois armoituksestani, niin Jumala siirtää minutkin kyllä syrjään ihan varmasti. Mutta toivon ja rukoilen, että niin kauan kuin minulla on palvelustehtävää ja Jumala tarvitsee, niin voisin palvella niin sydämen vilpittömyydellä kuin minä suinkin osaan. Virheitä on myöskin minussa, niin kuin olette varmasti huomanneet. Lopuksi sanon kaikille meille yhteiseksi, että jos meillä on hengen mieli tässä tehtävässä, olosuhteista riippumatta, tilanteista riippumatta, tilanteiden vakavuudesta ja vaikeusasteesta huolimatta, jos meillä on hengen mieli, niin Jumala on aina ohjaava myöskin seurakunnan alipaimenen tehtävää. sillä tavalla, että me huomaamme, että vanhimmistona voimme hoitaa meille uskottua laumaa Jumalan armon mukaan. Mutta peruselementtinä sanoisin vielä, että se on oltava meillä hengen mieli. Muuten emme tässä taistelussa meikä tehtävässämme selviydy, vaan siinä tarvitaan Jumalan yliluonnollista apua. Ja rakkaat vaimot, te jotka meidän rinnallamme seisotte, toivon, että teidän kauttanne saisimme tässä palvelustehtävässä paljon apua ja tukea. Ja uskon, että jos on seurakunnan paimen joskus vanhemmistoveli yksinäinen, niin seurakunnan opettaja, seurakunnan palkattu paimen voi joskus olla vieläkin yksinäisempi. Mutta jos vaimo on rinnalla tukemassa, niin silloin ei ole mitään hätää. Minä tiedän, että nämä on inhimillisiä asioita. Ja tiedän myöskin sen, että jotkut ehkä eivät uskalla lähestyä seurakunnan paimenta niin kuin pitäisi. Minä kyllä sydämestäni toivoisin, että minä en antaisi itsestäni sellaista kuvaa, että minua ei uskalla lähestyä. Minä olen tullut tähän seurakuntaan sitä varten, että minuun voisi kaikki lähestyä turvallisesti ja voisin auttaa niin kuin minä osaan ja ymmärrän. Mutta joskus on niin, että seurakunnan paimen tuntee tavatonta yksinäisyyttä omassa elämässään. Ja toivoisin, että tämä tällainen, me pääsisimme enemmän lähemmäksi toisiamme ja te tulisitte monine asioinen ja sillä tavalla pääsisimme tuntemaan niin nuoremmat kuin vanhemmatkin ja myöskin seurakunnan toisten paimenten kohdalla. Rukoillaan jatkuvasti koko seurakuntana siunausta meidän veljien ylle ja koko seurakunnan ylle, että me voisimme löytää toisemme tässä yhteisessä työssä ja saada siunauksia ja Jumalan armon hyvää huolenpitoa matkamme aikana. Painamme päämme rukoukseen.